វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ13កើតខែផល្គុនឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2025បាទថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីដូចតទៅដំបូងគឺនាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹងភាគ2រៀបរៀងដោយលោកនួនសុកវ៉ាងពី Norcross រដ្ឋ Georgiaដែលផ្អែកលើឯកសាររបស់លោកត្រាំងឆាតប៊ុតឈ្មោះកម្ពុជាក្រោមអំណាចគ្មានខ្មែរក្រោមនៅវគ្គទី12នេះនឹងរៀបរាប់ពីសម័យស្ដេចនរោត្តមដែលយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងនៅហុងកុងម៉ាកាវហ្វីលីពីនទីដែលព្រះអង្គប្រស្នាយក្រមុំតាកាឡុកបាទពួកហ្វីលីពីនបន្តមកគឺនាទីសាកសីប្រវត្តិសាស្ត្រជាកំណត់ហេតុបាទបន្តកំណត់ហេតុរបស់ប៉ូលមូនីកអ៊ីស៊ីជាយាអ៊ីតាលីយ៉ែនកាត់យួនរបស់ស្ដេចសៀនុបន្តមកទៀតគឺនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសំជូនបទសោកសៅស្ដាយកម្ពុជាក្រោមបាទរីឯក៏នឹងមាននាទីសង្គមវិទ្យារៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈក្នុងការយកសិភៅរបស់លោកជាតិហងសាឬគីមេះកួយមកអានជូនស្ដាប់បាទសិភៅរឿងកម្ពុជាក្នុងមហាភ្យុះមកអានជូនស្ដាប់ដល់វគ្គទី8ដែលនឹងបង្ហាញអំពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនក្រោមរបស់ប្រជាជនកັບសម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមខណៈដែលពួកកម្មាភិបាលពួកមេខ្មែរក្រហមមានមហូបអាហារបរិភោគឆ្អែតឆ្អែតបាទស៊ីតបាយអ្នកស្រុកជាច្រើនលានអ្នកត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើស្រែធ្ងន់ធ្ងរវេទនាដោយសារបាក់កម្លាំងគ្រុនចាញ់ជំងឺឈឺថ្កាត់និងត្រូវយកទៅវាយសម្លាប់ចោលហើយបានបរិភោគត្រឹមបបររាវបាទនឹងនៅចុងបញ្ចប់គឺនាទីពីនេះពីនោះបាទអាចារ្យប្រធានសូមអញ្ជើញលោកនេះជួបនឹងលោកនួនសុកវ៉ាងក្នុងនេតិរឿងនៅខ្មែរគួរដឹងភាគ2បាទថ្ងៃនេះនឹងរៀបរាប់ពីប្របាទនរោត្តមបាទសម័យនៅក្រោមបារាំងគឺនៅឆ្នាំ1872ត្រង់ជាស្ដេចខ្មែរដំបូងគេដែលធ្វើទស្សនកិច្ចបាទមិនលើកតបទៅវាយប្រទេសផ្សេងទេគឺចេញទៅទស្សនាប្រទេសក្រៅគឺហុងកុងម៉ាកាវហ្វីលីពីនអីអស់ហ្នឹងបាទសុំជួយស្ដាប
់សូមជូនរឿងដើរខ្មែរគួរដឹងភាគ2អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំពោះសំណួរដែលសួរថាត តើអាចារ្យស្វានិងពូកំបោជាជនក្បត់ជាតិឬជាជនស្នេហាជាតិយោងតាមចម្លើយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យត្រាំងឆាតបុត្រគឺអ្នកទាំងពីរជាជនស្នេហាជាតិតែដោយយល់ទៅតាមច្បាប់នៅពេលនោះអ្នកទាំងពីរក៏ប្រែទៅជាជនក្បត់ជាតិទៅវិញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជូនវគ្គទី12ដែលបង្ហាញអំពីភាពលំអៀងរបស់បារាំងដែលឲ្យតម្លៃទៅលើជនជាតិយួនច្រើនជាងជនជាតិខ្មែរនៅឆ្នាំ1872ដោយស្ថានភាពបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយព្រះបាទនរោត្តមក៏ទ្រង់យាងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅហុងកុងម៉ាកាវក្វាងតុងនិងម៉ានីលតាមនាវាព្រះវេជ្ជសង្វាតដែលហៅតាមភាសាបារាំងថាលឺបូរ៉ែនដែលបារាំងបានប្រទានដល់ព្រះអង្គគឺជាលើកដំបូងហើយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានចេញពីប្រទេសទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបរទេសដោយសារមានការគាបសង្កត់ពីបារាំងនិងតាមការណែនាំរបស់លោកយ៉ង់មូរ៉ាតំណាងបារាំងនៅកម្ពុជាព្រះអង្គក៏បានចាប់ធ្វើការប្រែប្រួលរៀបចំខ្លះៗនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិតាមព្រះរាជបញ្ញត្តិមួយចុះថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1877ព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាមួយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន5រូបជាសមាជិកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនានាដោយគ្មានវត្តមានព្រះមហាក្សត្រឲ្យមានប្រាក់ដៀវត្តដល់ក្សត្រាក្សត្រីនិងមន្ត្រីរាជការមានតុលាការជាន់ខ្ពស់និងបំបត្តិលែងឲ្យមានទាសាទាសីគឺបំបត្តិមិនឲ្យមានទាសភាពនេះជាជំហានទី1ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពទោះបីក្នុងការអនុវត្តពុំសូវមានជោគជ័យក៏ដោយអនុសញ្ញាបារាំងខ្មែរមួយទៀតចុះថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ1877ដដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងបារាំងអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអាចចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានានៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរទោះបីមានការប្រែប្រួលខ្លះៗក្នុងការរៀបចំប្រទេសជាតិបន្ទាប់ពីបារាំងបានចូលមកធ្វើអាណាព្យាបាលលើខ្មែរមកនោះក៏ដោយអនុសញ្ញានេះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកមួយយ៉ាងធំមកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរតែម្ដងដោយសារអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្មែរចង់សម្រេចគឺលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីបារាំងនោះទើបអាចធ្វើទៅបានបារាំងឆក់យកអំណាចពីខ្មែរម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដើម្បីការពារយួនព្រះរាជបញ្ញត្តិមួយចុះថ្ងៃទី1ឧសភា1877តម្រូវឲ្យយួនដាក់ក្តីក្តាមគ្នាត្រូវកាត់ទោសនៅតុលាការបារាំងដោយយកច្បាប់យួនមកអនុវត្តតែបើយួននិងខ្មែរក្តីក្តាមគ្នាវិញត្រូវកាត់ទោសនៅតុលាការចម្រុះតាមអនុសញ្ញាមួយចុះថ្ងៃទី20វិច្ឆិកា1881បារាំងបានបង្កើតថវិកាអាណានិគមដែលមានការឧបត្ថម្ភពីរាជរតនាគារចំនួន 66,000 ភីយ៉ាស់ក្នុងមួយឆ្នាំតែចាប់ពីឆ្នាំ1892តទៅបារាំងគេប្រមូលយកប្រាក់កាសខ្មែរទាំងអស់ដោយឲ្យមានរតនាគារតែមួយ Trésor Unique ហើយគេកាន់កាប់ផ្ទាល់តែម្ដងដោយឡែករាជបញ្ញត្តិមួយចុះថ្ងៃទី12មេសា1882អនុញ្ញាតឲ្យយួនរួចពន្ធខ្លួនថែមទៀតសាលារៀនបារាំងទី1បានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1873នៅឆ្នាំ1881មានកូនសិស្សខ្មែរ100នាក់កូនសិស្សយួន90នាក់កូនសិស្សចិន40នាក់និងកូនសិស្សជ្វា20នាក់នៅឆ្នាំ1883កូនសិស្សខ្មែរភាគច្រើនមិនព្រមចូលរៀនទេមកពីគេមិនចង់អង្គុយតុរៀនជាមួយកូនសិស្សយួនកូនសិស្សខ្មែរណាចូលរៀនត្រូវមិត្តភក្តិគេវាយធ្វើបាបទៀត នៅឆ្នាំ1887ព្រះអង្គស៊ីវត្ថាដែលបានភៀសខ្លួនទៅសៀមតាំងពីពេលដណ្ដើមរាជពីព្រះរាមមិនបានមកក៏បានវិលចូលមកកម្ពុជាវិញហើយបំបះបំបោប្រជារាស្ត្រនៅខេត្តបាភ្នំរំដួលនិងព្រៃវែងព្រះបាទនរោត្តមក៏បានចាត់ឲ្យឧបរាជព្រះស៊ីសុវត្ថិអមដោយលោកសឺនឌៀបចេញទៅបង្ក្រាបដោយមានជំនួយពីកងទ័ពបារាំងផងចំណែកលោកប្រូសាដេបេកគីញីវិញដែលជាមេបញ្ជាការនាវាយ៉ាតាកងក៏ត្រូវបានទទួលបន្ទុកជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដងទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គស៊ីវត្ថាក៏ត្រូវវាយបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៅពេលនោះទៅក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានចូលទីវង្គតនៅថ្ងៃទី31ធ្នូ1891ក្នុងជនមាយុ50ព្រះវស្សានៅស្រុកក្រេះក្នុងខេត្តសំបូរ7ការភ័ន្តច្រឡំរបស់បារាំងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមកដល់កម្ពុជាទាំងអ្នកផ្សាយសាសនាទាំងអ្នកដឹកនាំឬអ្នកជំនួញសម្ដេចមេសលោកឌូដាដេឡាក្រេលោកយ៉ាងម៉ូរ៉ាលោកអេម៉ូនីលោកសាំប៉ូលោកលូវីដេការេឡាយល់ស្របគ្នាថាខ្មែរខ្ជិលសោះអង្គើយខ្លាំងពេកស្ពឹកកែមិនរួចទាំងស្ដេចទាំងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រមិនអាចជួយជំរុញភាពអណានិគមគេឲ្យជឿនលឿនទៅមុខបានទេគេមើលមកឃើញយួននិងចិនឆ្លាតវាងវៃក្លាហានឧស្សាហ៍ខិតខំធ្វើការសកម្មអាចជាជំនួយគេបានលោកឌូដាដេឡាក្រេតំណាងបារាំងទី1នៅកម្ពុជាយល់ថាត្រូវតែយកយួនមកធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាតែដោយយួននឹងខ្មែរជាសត្រូវនឹងគ្នាទង្វើនេះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្សឹមប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យខ្មែរដឹងខ្លួនជៀសវាងកុំឲ្យខ្មែរអាក់អន់ចិត្តលោកលវីដេការ៉េនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការរុករកទន្លេមេគង្គពីឆ្នាំ1866ដល់ឆ្នាំ1868ក៏យល់ដោយលោកឌូដាដេឡាក្រេដែរគឺថាប្រយោជន៍បារាំងគឺត្រូវជួយចលនាវៀតទីយួនមកលើកម្ពុជាលោកបានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសតវត្សផងកម្ពុជាលហហេវនឹងមានយួននៅពាសពេញអាចផ្ដល់ពន្ធដារដីដល់រដ្ឋដោយបារាំងបានធ្វើកម្ពុជាក្រោមឲ្យក្លាយទៅជាកូសាំងស៊ីនបារាំងលោកតំណាងសាំងមូរ៉ាបានចោទព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមទំនឹងចិត្តមន្ត្រីរាជការពុករលួយនិងគ្មានប្រជាប្រិយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋលោកតំណាងអេម៉ូនីវិញយល់ថាបារាំងត្រូវតែយកកម្ពុជាមកកាន់កាប់ផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដោយជ្រើសរើសយកយួននិងខ្មែរកាត់យួនមកធ្វើជាជំនួយគេក្នុងការត្រួតត្រាប្រទេសនៅឆ្នាំ1874ពាណិជ្ជករការ៉ាម៉ាន់បានសរសេរថាគេគ្មានរកស៊ីអីបានទេជាមួយខ្មែរដែលសោះអង្គើយជាចាំបាច់គេត្រូវតែប្រើយួនដែលចេះខិតខំរកស៊ីធ្វើការក្នុងការដាំមនចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនេសាទត្រីនិងកាប់ឈើជាពិសេសទៀតចិនមិនខ្ជះខ្ជាយស្វិតស្វាញឧស្សាហ៍សំចៃអាចធ្វើអាជីវកម្មបានជឿនលឿននៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវគ្គទី12ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាមួយគ្រាសិននិងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយជាថ្មីម្ដងទៀតពីខ្ញុំលួនសុកវាងរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អរលោកនេះជាទីមេត្រីតទៅទីនេះគឺជាអំណានកំណត់ហេតុសិភៅកំណត់ហេតុរបស់ប៉ូលមនិកអ៊ីស៊ីបានៅពេលដែល អ្នកមនាងម្នាក់នេះតាមយាងស្ដេចសៀនុបាទស្ដេចកំប៉ោងរបស់យើងទៅទស្សនាតំបន់រំដោះបាទបានរំដោះរបស់ខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1973សូមជឿមកកាលពីថ្ងៃប្រហោះខ្ញុំបានបញ្ចប់ផ្នែកទី3នៃសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់ជាយីរបស់ស្ដេចកំប៉ោងថ្ងៃនេះសូមបន្តចូលដល់ផ្នែកទី4ក្រោមចំណងជើងថាការយាងត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញថ្ងៃទី21នៃទស្សនកិច្ចត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ1973ថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលមួយសម្រាប់យើងដែរយើងបានធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំគូលែននៅម៉ោង3ព្រឹកហើយបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល2ម៉ោងកន្លះយើងបានមកដល់អង្គរដើមកំណើតនៃអរិយធម៌និងជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិយើងអង្គរដែលយើងអាចរំដោះបានតាំងពីខែដំបូងនៃចលនាតស៊ូរបស់យើងគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1970ខ្ញុំពុំអាចរកពាក្យមកពិពណ៌នាអំពីអារម្មណ៍របស់សម្ដេចនិងខ្ញុំនៅពេលយើងចុះពីលើរថយន្តបានឡើយអោអង្គរដ៏អស្ចារ្យអើយកំពូលប្រកបដោយអានុភាពរបស់អ្នកផុសឡើងកណ្ដាលវេហាចែងចាំងនឹងសូសែងព្រះទិន្នកដំបូងបំផុតនៃព្រឹកព្រលឹមដើម្បីបានជួបអ្នកម្ដងទៀតយើងបានធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនិងពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់យើងមិនខ្លាចរអាចំពោះកងទ័ពលន់នល់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតែ 1,500 ម៉ែត្រពីយើងនោះសោះឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវមកកាន់ទីនេះដើម្បីឲ្យពិភពលោកទាំងមូលដឹងថាយើងពិតជាបានមកដល់តំបន់រំដោះដោយបង្ហាញតាមរយៈខ្សែភាពយន្តឯកសារនិងរូបថតដែលយើងបានថតទុកដែលយើងនៅគៀកនិងសត្រូវបំផុតខ្សែភាពយន្តឯកសារនិងរូបថតទាំងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលពុំអាចប្រកែកបានខណៈដែលយើងកំពុងទស្សនាប្រាសាទអង្គរប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅយើងបានឮស្នូរកំភ្លើងរបស់សត្រូវបាញ់ឡើងទៅលើមេឃនៅគៀកទៅនឹងកន្លែងរបស់យើងមើលទៅសត្រូវប្រហែលជាតែងតែធ្វើបែបនេះដើម្បីផ្ដល់ភាពក្លាហានដល់ខ្លួនឯងដូច្នេះពួកគេបញ្ឆោតខ្លួនឯងហើយខ្ជិះខ្ជាយគ្រប់កំភ្លើងដែលចវាយនាយរបស់ពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យដោយគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីទាល់តែសោះក្រៅពីធ្វើឲ្យយើងអស់សំណើចពិតជាគួរឲ្យអាសូរណាស់យើងសំដឹងមើលទៅលើការខូចខាតនៅលើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរពោពេញទៅដោយកំហឹងដែលការខូចខាតទាំងនេះបានបង្កឡើងដោយសកម្មភាពអក្រិតរបស់ជនក្បត់ជាតិផ្នែកជាច្រើននៃប្រាង្គប្រាសាទបានទទួលរងការខូចខាតដោយសារតែក្រាប់កំភ្លើងនិងក្រាប់បែករបស់ពួកក្រុមនេះយើងចាកចេញពីប្រាសាទអង្គរវត្តដោយមានដាច់អាឡ័យនៅម៉ោងប្រហែលជា 6:30 នាទីបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទបាយ័នដែលជាប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញកម្រិតពិភពលោកមួយទៀតបន្ទាប់ពីប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នមានកំពូលចំនួន50ដែលកំពូលនីមួយៗមានឆ្លាក់នៅចម្លាក់ព្រំមុខ4ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចយើងបានឮសូរសំឡេងកំភ្លើងនិងកំភ្លើងធំរបស់សត្រូវហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញយន្តហោះប្រភេទ F-105 ហោះកាត់ពីលើយើងជាច្រើនដងប៉ុន្តែជាសំណាងល្អសត្រូវមិនបានមើលឃើញយើងនោះទេបន្ទាប់ពីទស្សនាប្រាសាទបាយ័នយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាង្គប្រាសាទដ៏ស្រស់ស្អាតនេះសាងសង់ឡើងពីថ្មពណ៌ផ្កាឈូកដែលមានក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងល្អប្រណិតនៅទីនោះយើងបានថតសកម្មភាពខ្លះៗសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តឯកសារនិងថតរូបភាពជាច្រើនទៀត យើងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ក្រោមម្លប់ដើមឈើធំធំនៅក្នុងព្រៃហើយសម្រានលងលក់មួយស្របក់នៅក្នុងរឹងក្នុងអំឡុងពេលសម្រាកយន្តហោះសត្រូវហោះកាត់ពីលើយើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានការសង្ស័យថាយើងកំពុងថិតនៅក្រោមដើមឈើឡើយយើងពិតជាមានសំណាងល្អមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវគឺដើម្បីឯករាជ្យភាពជាតិយើងព្រះជាម្ចាស់ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនឹងការពារយើងនៅម៉ោងប្រហែល 18:30 នាទីយើងចាកចេញពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញដោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វៀតណាមខាងជើងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីគឺជាចំណុចទស្សនាចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់រំដោះសំណួរផុសឡើងនៅពេលនេះគឺតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់យើងនៅបរទេសខ្ញុំលើកដៃលាលោកស្រីខៀវប៉ុណារីនិងលោកកុយធួនព្រមទាំងភរិយារបស់លោកដោយអ្នកទាំងនេះត្រូវវិលត្រឡប់ទៅចូលរួមជាមួយបងប្អូននៃចលនាតស៊ូនៅសមរភូមិដតីទៀតយើងត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់រថយន្ត Jeep រុស្ស៊ីវិញពីព្រោះយើងបានប្រើប្រាស់រថយន្តម៉ាកកាត់សងកាត់ធ្វើដំណើរពីភ្នំគូលែនទៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីដើម្បីគេចពីភ្នែកអ្នកស៊ើបការរបស់សត្រូវដែលលាក់ខ្លួននៅក្បែរនោះលោកកុយធួនចង់ប្រគល់សត្វតូចចំនួន2ក្បាលនិងខ្លាឃ្មុំខ្មៅមួយក្បាលនោះឲ្យមកយើងដើម្បីយកទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងទទួលយកទៅជាមួយតែសត្វតូចចំនួន2ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរបាន3ម៉ោងកន្លះនៅពេលយប់យើងបានមកដល់អូក្បាលឆ្លុះដែលជាកន្លែងយើងធ្លាប់លាក់ខ្លួនហើយគិតថាសត្រូវបានស្វែងរកយើងឃើញហើយយើងបានសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរនេះប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយស្រីតើយើងពិតជាបានទៅកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋទាំងនេះមែនឬប្រកបណាស់ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាសុបិនមួយអ៊ីចឹងបងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសបានរៀបចំយ៉ាងល្អប្រពៃហើយយើងពិតជាមានមោទនភាពក្រៃលែងថ្ងៃទី22នៃដំណើរទស្សនកិច្ចត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ1973ទោះបីជាឮសូរសម្លេងយន្តហោះរបស់សត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលយប់យើងបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសឹមនឹងសម្លេងនេះទៅហើយយើងឮការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុថាលន់នល់បានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនសមាជិករាជវង្សជាច្រើនអង្គបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបរយន្តហោះម្នាក់បានធ្វើការទម្លាក់ក្របែកនៅវិមានរបស់ខ្លួនខ្ញុំត្រូវតែសរសេររៀបរាប់អំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសកម្ពុជាសូផត្រាដែលជាស្វាមីរបស់បទុមបុប្ផាបត្រីរបស់សម្ដេចបានទម្លាក់ក្របាយជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើវិមានរបស់លន់នល់ប៉ុន្តែក្របាយដែលទម្លាក់នោះធ្លាក់ចំរបងនិងផ្នែកខ្លះនៃបន្ទាយយោធានៅខាងក្រោយវិមានរបស់លន់នល់តែប៉ុណ្ណោះនឹងមានអ្នករងរបួសមួយចំនួនសូផត្រាបានបើកយន្តហោះរត់គេចខ្លួនផុតយោងតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានសូផត្រាបានចុះចតយន្តហោះនៅតំបន់រំដោះបានដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាមួយអំពីដំណឹងនេះពីខាងយើងនៅឡើយទេរបបលន់នល់កាន់តែមានភាពរង្គោះរង្គើទៅរង្គោះរង្គើទៅអរិយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយកូនដកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យទីបញ្ចប់ជិតឈានចូលមកដល់ហើយនៅវេលាម៉ោង 18:30 នាទីយើងបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីកន្លែងនេះទៅកាន់កំពង់ក្រោមដែលជាកន្លែងដែលយើងបានស្នាក់នៅចំនួន2យប់ជាប់គ្នាពីមុនចាប់ពីល្ងាចនេះទៅសកម្មភាពអក្រិតកម្មរបស់សត្រូវនឹងកើនឡើងពីព្រោះយើងបានចូលមកដល់ខេត្តព្រះវិហារវិញហើយយើងត្រូវឈប់ជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរពីព្រោះយន្តហោះប្រភេទ AC-130 របស់សត្រូវកំពុងធ្វើការហោះហើរឆ្វាត់ឆ្វៀលទៅវិញទៅមកនៅពីលើយើងនៅពេលធ្វើដំណើរមកដល់កំពង់ក្រោម យើងបានឮសូរទម្លាក់ក្របបែករបស់សត្រូវនៅចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះហើយសូរសំឡេងនេះនៅបន្តរហូតដល់ពេលព្រឹកក្បួនធ្វើដំណើររបស់យើងត្រូវតែបំបែកគ្នាសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំចលនាតស៊ូមួយចំនួនមិនបានចូលរួមដំណើរជាមួយយើងទេរហូតដល់តែព្រឹកព្រលឹមបន្តិចបន្ទាប់ពីការទម្លាក់ក្របបែកបញ្ចប់ទៅនឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញថ្ងៃទី23នៃទស្សនកិច្ចត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ1973យន្តហោះត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃដោយគ្មានការឈប់សម្រាកបើតាមសម្ដេចនឹងខ្ញុំយល់នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលយើងបានសោយទឹកត្នោតក្នុងរយៈកាលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះទឹកស្នោតមានរសជាតិផ្អែមមុតនិងក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងមិនគួរអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតឡើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាអាចកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានភាពអត់ធ្មត់នោះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាគឺខិតជិតមកដល់ហើយនៅល្ងាចម្សិលមិញកងជីវពលស្ត្រីធ្វើសកម្មភាពការពារតាមដងផ្លូវចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រកងជីវពលស្ត្រីគឺពោពេញទៅដោយភាពក្លាហាននិងប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចទាំងនៅសមរភូមិមុខនិងសមរភូមិខាងក្រោយកងជីវពលស្ត្រីបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីរបៀបដេកឯកសណ្ឋានកងជីវពលស្ត្រីទទួលបន្ទុកបង្កបង្កើនទិន្នផលនិងចូលរួមក្នុងការងារតាមមូលដ្ឋាននិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក្រោមលំអាននៃគណៈកម្មាធិការណសេរួបរួមជាតិកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពជាអណៃចំពោះជនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំណាយើងត្រូវចេញដំណើរនៅម៉ោង19ពីព្រោះពេលនេះគឺជាខែរណូចបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរបានប្រមាណគីឡូម៉ែត្រដោយសារតែផ្លូវងងឹតខ្លាំងពេករថយន្ត Jeep របស់យើងបានបុកមួយទំហឹងជាមួយនឹងដើមឈើខណៈនោះខ្ញុំកំពុងអោនខ្លួនទៅខាងមុខដើម្បីសម្លឹងមើលផ្លូវហើយក៏ត្រូវទង្គិចទៅនឹងកៅអីជួរមុខនឹងបុកត្រូវបបោមាត់របស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងបបោមាត់ផ្នែកខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំដាច់រលាត់ហើយហូរឈាមយ៉ាងច្រើនព្រៀមព្រៀមនោះបបោមាត់របស់ខ្ញុំឡើងហើមប៉ោងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់លើកដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះចាប់តាំងពីការចាកចេញដំណើរពីទីក្រុងប៉េកាំងយើងឈប់នៅទីនោះប្រមាណ1ម៉ោងហើយនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទរះខ្ពស់ត្រដែតយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរឡើងវិញដើម្បីទៅដល់ភ្នំតែលមុនពេលពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតព្រៃនៅទីនោះមានសភាពក្រាស់ណាស់ថ្ងៃទី24នៃដំណើរត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1973ព្រឹកនេះក្រោយភ្ញាក់ពីដំណេកខ្ញុំបានពិនិត្យមើលបបោមាត់របស់ខ្ញុំតាមកញ្ចក់ឆ្លុះមុខតូចមួយដែលខ្ញុំបានយកមកតាមខ្លួនបបោមាត់ខ្ញុំមានសភាពហើមនិងឈឺផ្សាទោះបីជាមុខរបួសបានជាសះស្បើយបន្តិចហើយក៏ដោយដោយសារតែយើងព្យាយាមគេចខ្លួនពីយន្តហោះប្រភេទ V52 AC130 និង F105ទើបយើងបុកជាមួយនឹងដើមឈើពិតជាកំ plain ណាស់ខ្ញុំអាចនិយាយអួតប្រាប់អ្នករតីថាខ្ញុំបានបង្ហូរឈាម2-3ដំណក់ដែរក្នុងអំឡុងពេលតស៊ូដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រឆាំងនឹងពួកឈ្លានពានចក្រពត្តិក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរសំឡេងដែលបង្កឡើងដោយយន្តហោះរបស់សត្រូវបន្លឺសូរអិតឈប់ឈរថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនាតស៊ូមានទឹកចិត្តល្អនិងបានសួរនាំអំពីសុខភាពរបស់យើងព្រមទាំងផ្ដល់ថ្នាំមួយចំនួនដល់យើងថែមទៀតការចេញដំណើរត្រូវបានកំណត់នៅម៉ោង23ពីព្រោះបន្ទាប់ពីឧបតហេតុកាលពីល្ងាចម្សិលមិញបានកើតឡើងយើងត្រូវរង់ចាំទល់តែព្រះច័ន្ទពេញពន្លឺទើបចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកតាមផ្លូវប្រមាណដងយើងបានមកដល់អន្លង់ក្រមួននៅម៉ោង 2:30 នាទីព្រឹកនៅទីនោះយើងមានអារម្មណ៍ថារងាបន្តិចអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានកំណត់ហេតុ របស់ប៉ូលម៉ូនីកអ៊ីស៊ីឬអ្នកម្នាងម៉ូនីកតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំថ្ងៃក្រោយនឹងលើកយកមកអានជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់ជម្រាបលានៅក្នុងនាទីតន្ត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនបទទឹកភ្នែកកម្ពុជាក្រោមលីហើយសុបិនដែលមិនអាចខ្លាយជាការពិតគឺសុបិនចង់បានកម្ពុជាក្រោមមកជារបស់ខ្មែរយើងវិញសប្តាហ៍នេះយួនស៊ីដាច់បាទប៉ុន្តែកំទិនអស់សង្ឃឹមបាទបើសិនជាយួនមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនបាទវាយគ្នាខ្លាំងយើងអាចនឹងទៀមទាមកវិញបានពេលហ្នឹងសន្មត់ណាសន្មត់តាយួននឹងត្រូវចិនវាស៊ីខ្ទេចខ្ទីយើងអាចទៀមទាឬឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបះបោថ្មងទៅណាកាត់យកស្រុកទេសយើងមកវិញតែមើលទៅដូចពិបាកបន្តិចណា
ខ្ញុំមានកំហុសក្បត់ពាក្យដូនតាខ្លាចខ្លួនទៅជាសត្វលីរងីក្នុងស្រោមរត់ចោលទឹកដីស្រងល្អទាំងព្រមអកម្ពុជាក្រមដែនកំណើតធ្លាប់ល្បី
អោព្រៀងតាពាំងតាឃ្លៀងពលលាវតាញិញតាខ្មៅបត់ត្រូងត្រង់ព្រៃរើសេបងបោអោស្តាសង្រោដល់បរៃ
សំបុកចុកចាប់នឹងផ្សែងខ្ញុំចោលដីឯងព្រោះគេគំរាមអូកម្ពុជាក្រមប្រវត្តិគួរជាយមយំរៀងដាយាមអរជ្ជកាលខ្លោចផ្សា
ទីលានតែកំពជាក្រំអត់ត្រា
បាទខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះគឺជានេតិសង្គមវិជាដោយលោកខេងខេមរៈសូមជូនអំណានសភៅឈ្មោះកម្ពុជាក្នុងមហាភ្យុះនិពន្ធដោយលោកជាតិហងសាឬគឹមមាសកុយពីរដ្ឋមីនីសូតាមកសូមជួយស្ដាប់វគ្គទី8បាទគឺបរិយាយអំពីជីវភាពរបស់ខ្មែរយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងណាស់នៅក្រោមរបបប៉ុលពតខ្មែរក្រហមចឹងដែរ
អរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ពិភពខ្មែរពិភពលោកជាទីនឹករលឹកនិងគោរពរាប់អាននេតិយើងតែងមានបេតិសមណោះរីករាយដែលអាចឆ្លៀតឱកាសបានចូលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍នេះក៏ដូចសប្ដាហ៍មុនដែរនេតិយើងនឹងបន្តអានឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងមហាភ្ជុះនិពន្ធនឹងជាស្នាដៃទី2របស់លោកគឹមអ្នកកូចនៅវគ្គនេះយើងនឹងអានរៀបរាប់បរិយាយពីសង្គមធម៌របស់ខ្មែរក្រហមបាទដើម្បីឲ្យបានជៀបច្បាស់ពីទរណភាពដ៏អមនុស្សធម៌ទាំងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់រឿងកម្ពុជាក្នុងមហាភ្ជុះភាគទី8ជាមួយនទីយើងដោយបង្ហាអារម្មណ៍បិទមេត្រានឹកគិតក្នុងចិត្តពីទិដ្ឋភាពនរលោកីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏សានអភ័ព្វរាប់លានអ្នកបានឆ្លងកាត់ទោះជាថ្ងៃណាពួកប្រមាញ់រកបានត្រីឬសាច់អ្វីក៏ដោយក៏ពួកយើងដែលជាអ្នកបញ្ចេញកម្លាំងបានទទួលទានប៉ះសាច់បានមួយដុំនោះគឺជាសំណាងរបស់យើងហើយអ្នកសំណាងគឺពួកចុងភៅត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់ពួកកម្មាភិបាលកងនិងពួកមេកម្មាភិបាលឯនោះទៅវិញទេដែលបានបបោកខាប់ជួនលបតាមបាយនិងកັບទុកសាច់សពយ៉ាងទុកធ្វើមហូបពិសេសស៊ីនៅពេលដែលពួកប្រជាជនចេញផុតពីរោងបាយរួមយើងបានជួបនៅទិដ្ឋភាពបែបនេះរាប់មិនអស់យើងនិយាយមិនបានហើយមិនហ៊ានទាំងនិយាយទៀតផងព្រោះអំណាចមិនមែននៅលើប្រជាជនទេគឺនៅលើមេដែលជាកម្មាភិបាលក្រុមកងនិងសហករម្យ៉ាងទៀតកងទ័ពនិងពួកឈ្លបរបស់ពួកវាមិនដែលស៊ីបបរទេទោះជាប្រជាជនទទួលទានបបររាវមួយកំប៉ុង10នាក់ឬមួយកំប៉ុង20នាក់ឬប្រជាជនអត់មានបបរទទួលទានសោះក៏ដោយក៏ពួកយោធាឬពួកឆ្លោកវានៅតែស៊ីបាយជាមួយនឹងហូបឆ្ងាញ់ជានិច្ចយើងជាប្រជាជនបានត្រឹមតែឆ្អាតចិត្តប៉ុណ្ណោះទោះបីយើងឃើញអយុត្តិធម៌ក្នុងការទទួលទានយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការរួមប្រជុំនៅកងម្ដងពួកកម្មាភិបាលបង្ខំឲ្យយើងរឹតចំណងសមរភាពហើយត្រូវរក្សាឯកភាពក្នុងការបញ្ចេញពលកម្មនិងការទទួលទានពួកវាជាអ្នកបង្កើតនិងបញ្ញត្តិវិន័យនេះតែពួកវាមិនអនុវត្តទេរួមមកពួកវាបង្ខំឲ្យតែយើងដែលជាប្រជាជនអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងការកត់សម្គាល់ក្នុងសម័យរាជានិយមក្តីឬសម័យសាធារណរដ្ឋនិយមក្តីយើងឃើញពួកមន្ត្រីពុករលួយជាសំណុកអញ្ចឹងដែរតែពួកមន្ត្រីទាំងឡាយនោះលួចស៊ីដោយស្ងាត់ស្ងាត់តែក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះអង្គើពុករលួយនៃពួកមេកម្មាភិបាលបានធ្វើដោយចំហនិងសាហាវបំផុតគឺគេសុកចិត្តផ្ដាច់ចំណីពីមាត់អ្នកដែលបំរុងស្លាប់គេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានរស់ខ្លួនគេគ្រួសារគេនិងពួកគេប៉ុណ្ណោះក្នុងសម័យមុនមន្ត្រីពុករលួយមែនតែច្បាប់មិនបានបិទសិទ្ធដល់យើងជាប្រជាជនមិនឲ្យទទួលទានបាយនិងម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នោះដែរយើងមានសិទ្ធិទទួលទានបាយម្ហូបទៅតាមចំណងរបស់យើងបានរាល់ពេលឲ្យតែយើងមានលទ្ធភាពរកទោះជាម្ហូបនោះឆ្ងាញ់ឬថ្លៃជាងម្ហូបស្ដេចផែនដីក៏បានដែរ ការបែងចែកការងារក្នុងពលកម្មនិងការរៀនសូត្រដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីការបែងចែករដ្ឋអំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមរួចរាល់មកហើយគឺមានតាមស្រទាប់ថ្នាក់ពីពួករហូតដល់តំបន់ឯការបែងចែកការងារសំខាន់សំខាន់គឺទៅតាមស្រទាប់ថ្នាក់របស់គេនោះដែរតែការបែងចែកការងារដែលពិសេសគឺការងារនៅក្នុងរង្វង់សហករណ៍នីមួយនីមួយលទ្ធិកុម្មុយនីសជាលទ្ធិរួមសម្បត្តិគ្នាគឺមានតាំងពីការស៊ីចុះរួមទ្រព្យសម្បត្តិរួមពលកម្មក្នុងការងារពលគឺពុំមានលក្ខណៈជាបុគ្គលសូន្យតួដាច់ដោយឡែកទេម្ល៉េះហើយពេលធ្វើការកន្លែងធ្វើការយើងមិនអាចជឿរើសឬធ្វើតាមចិត្តយើងបានឡើយគឺត្រូវមានកម្រិតនិងកំណត់តាមផែនការរបស់អង្គការរបស់ពួកវាទាំងអស់អំពីសមរភូមិសមរភូមិខ្មែរក្រហមប្រើពាក្យនេះសម្គាល់សមរភូមិចម្បាំងក៏បាននិងប្រើសម្គាល់ការដ្ឋានជាកន្លែងធ្វើការក៏បានក្នុងសហគមន៍នីមួយនីមួយគេបែងចែកសមរភូមិពីរគឺសមរភូមិមុខនិងសមរភូមិក្រោយសមរភូមិមុខគឺជាសមរភូមិក្តៅជាកន្លែងដែលធ្វើការសស្រាក់សស្រាំជាកន្លែងបញ្ចេញពលកម្មដែលនៅឆ្ងាយពីកងរបស់ខ្លួនហើយជួនកាលចេញឆ្ងាយពីសហករណ៍របស់ខ្លួនជួនកាលទៅរួមជាមួយកងដតីឬជាមួយសហករណ៍ដតីទៀតជាការដ្ឋានធំធំដូចជាលើកទំនប់ទប់ស្ទឹងជីកព្រែកជីកប្រឡាយកាប់ឈើកាប់ចំការនៅតំបន់ថ្មីអាចឈើធ្វើគ្រឿងផ្ទះនៅព្រៃស្រុកលើជាដើមសមរភូមិក្រោយគឺជាសមរភូមិនៅក្នុងកងនីមួយនីមួយដូចជាភ្ជួររាស់ដកស្ទូងច្រូតបញ្ចាន់ដាំបន្លែលើកភ្លឺស្រែចិញ្ចឹមសត្វលក្ខអំពីការបែងចែកកម្លាំងពាក្យកម្លាំងដែលយើងធ្លាប់ប្រើគឺសម្គាល់ធម្មពលដូចជាកម្លាំងសត្វកម្លាំងមនុស្សកម្លាំងម៉ាស៊ីនជាដើមតែខ្មែរក្រហមយកពាក្យនេះទៅប្រើសម្រាប់សម្គាល់នៅតួមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមានកម្លាំងពលកម្មអាចធ្វើការបានឧទាហរណ៍ដូចជាច្រូតស្រូវ1ហិកតាត្រូវប្រើមនុស្ស10នាក់ត្រូវច្រូតក្នុងមួយថ្ងៃឯពួកវានិយាយថាត្រូវការកម្លាំង10ទៅច្រូតយ៉ាងនេះទៅវិញកម្លាំងទី1ចាប់ពីអាយុ16ឆ្នាំទៅទល់អាយុ50ឆ្នាំជាប្រជាជនដែលត្រូវទៅធ្វើការនៅសមរភូមិមុខឬនៅក្នុងសមរភូមិក្រោយខ្លះពលគឺប្រជាជនដែលបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មក្នុងការងារធ្ងន់ធ្ងរកម្លាំងទី2ចាប់ពីអាយុ51ឆ្នាំឡើងទៅដោយមិនកំណត់អាយុទេឲ្យតែមនុស្សនោះអាចធ្វើការបានប្រជាជនដែលនៅក្នុងវ័យលក្ខណៈបែបនេះពួកវាឲ្យធ្វើការនៅសមរភូមិក្រោយគឺធ្វើការស្រាលបន្តិចដូចជាត្បាញកញ្ជើល្អីបង្គីប្រដាប់នេសាទធ្វើត្បាល់កិនធ្វើត្បាល់បក់ធ្វើត្បាល់ជាន់ដាំបន្លែចិញ្ចឹមសត្វលក្ខកម្លាំងទី3កុមារតូចៗនិងចាស់ជរាកុមារចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំរហូតដល់11ឆ្នាំអាចនៅជាមួយឪពុកម្ដាយហើយទៅរៀនរួមថ្នាក់តែមួយនៅចង្ក្រានបាយរួមពេលព្រឹក1ម៉ោងនិងពេលល្ងាច1ម៉ោងក្រៅពីនេះខ្មែរក្រហមតម្រូវឲ្យកុមារតូចតូចទាំងនោះចេញទៅធ្វើការនៅតាមស្រែដូចជាជញ្ជូនកណ្ដាប់ស្រូវឬគូស្រូវជញ្ជូនកណ្ដាប់សំណាបលាក់ឯមនុស្សចាស់ជរាតែនៅដាររួចត្រូវមើលក្មេងតូចតូចការបែងចែកកម្លាំងកុមារនិងយុវជនយុវនារីកុមារអាយុពី12ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ15ឆ្នាំពួកខ្មែរក្រហមឲ្យទៅនៅមួយកន្លែងក្នុងសហករណ៍ពួកកងកុមារនេះគេឲ្យនិច្ចិតគណៈសហករណ៍គណៈឃុំក្រុមកុមារនេះត្រូវរៀននៅទ្រឹស្ដីរបស់ខ្មែរក្រហមនិងធ្វើការរួមនៅតាមវាលស្រែដូចជាដកស្ទូងច្រូតជញ្ជូនកណ្ដាប់ស្រូវលាក់ក្រៅពីរៀនទ្រឹស្ដីដោយការស្ដាប់ពួកក្មេងទាំងនោះមិនបានរៀនសូត្រពីអក្សរសាស្ត្រឬលេខនិពន្ធអ្វីសោះឡើយ ចំណែកពួកយុវជននិងយុវនារីចាប់ពីអាយុ16ឆ្នាំរហូតទៅដល់ពេលដែលមានគូស្រករប្តីប្រពន្ធយុវជនយុវនារីទាំងនោះពួកវាបានហៅថាកងចល័តពួកកងចល័តនេះគេចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងកងកម្លាំងទី1ហើយធ្វើការនៅក្នុងសមរភូមិមុខពេលវេលាធ្វើការក្នុងកងនីមួយនីមួយគេប្រើជួងសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមករួមប្រជុំបរិភោគនិងធ្វើការការងារប្រចាំថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11ថ្ងៃពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចពេលយប់គឺពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង10នៅការដ្ឋានធំធំដូចជាការលើកទំនប់ទប់ស្ទឹងធ្វើវារីអកេសនីនៅស្រុកកង្ហតជាដើមពួកវាបង្ខំធ្វើការ24ម៉ោងគឺពួកវាបានចែកកម្លាំងជា2វេនគឺពេលវេលាធ្វើការពលករទៅគ្រប់ឲ្យបានទៀងទាត់ជាទីបំផុតនៅពេលធ្វើការពលករមិនអាចគេចវេសឬយឺតយ៉ាវដាច់ខាតព្រោះនៅការដ្ឋានធំធំមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតហើយនៅពីលើមានមេបញ្ជាការធំត្រួតថែមទៀតឯមេបញ្ជាការធំនោះគេហៅថាគណៈសមរភូមិការរៀនសូត្រខ្មែរក្រហមប្រើពាក្យរៀនសូត្រក្នុងន័យទូលំទូលាយណាស់គឺគេសម្គាល់នៅការអប់រំប្រជាជនដោយមាត់ទទេដោយពុំមានការកត់ត្រាអ្វីឡើយពិសេសពួកខ្មែរក្រហមអប់រំប្រជាជនឲ្យស្ដាប់និងអនុវត្តទៅតាមទស្សនីយកុម្មុយនីសជាដំបូងពួកវាប្រមូលកម្មាភិបាលពួកក្រុមនិងកងទៅរៀនសូត្រនៅកន្លែងគណៈសហករបន្ទាប់មកគេឲ្យកម្មាភិបាលទាំងនោះមកបង្រៀនប្រជាជនផ្ទាល់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ការរៀនសូត្ររបស់វាគឺជាការទន្ទេញចាំមាត់តតគ្នាតែតាមពិតខ្មែរក្រហមថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះមិនយល់នៅជម្រៅនៃទ្រឹស្ដីទាំងអស់ផងទេការកត់សម្គាល់ការចាប់មនុស្សយកទៅសម្លាប់ឬយកទៅដាក់គុកក៏ពួកវាប្រើពាក្យរៀនសូត្រនេះដែរដូច្នេះយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចណាស់កាលណាឮពាក្យថាគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនសូត្រនៅថ្នាក់លើព្រោះរួចមកហើយកាលណាមានពលរដ្ឋណាម្នាក់ឬសមាជិកក្នុងពួកណាមួយដែលគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនសូត្រអ្នកនោះមិនដែលបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេគឺបាត់សូន្យឈឹងរហូតអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយអំពីរបៀបប្រជាជនបរិភោគនិងចំណាត់ការក្នុងរបៀបបែងចែកការងារបំពេញពលកម្មហើយនិងរបៀបរៀនសូត្រតាមបែបលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅជំនាន់ប៉ុលពតបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយគឺតាំងពីកំណត់កំណើតនៃប្រទេសយើង700ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជទី1រហូតមកដល់សម័យនគរភ្នំចេនឡាហ្វូណនសម័យអង្គរសម័យលង្វែកសម័យចតុមុខសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងសម័យឯករាជ្យឬសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋនិយមប្រជាជនយើងពុំដែលបានទទួលនូវការរងទុក្ខវេទនាអំពីអ្នកកាន់រដ្ឋអំណាចដូចក្នុងសម័យប៉ុលពតនេះទេក្នុងសម័យរាជានិយមទោះបីស្ដេចប្រើសិទ្ធិរាជក៏ដោយក៏ស្ដេចទ្រង់មានការវិនិច្ឆ័យទោសទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ពីដើមរៀងតមកឧទាហរណ៍ដូចក្នុងសម័យទុំទាវព្រះបាទរាមាជើងព្រៃបានដាក់ទោសអ្នកស្រុកត្បូងឃ្មុំឲ្យជាប់ជាអ្នកងារក្នុងរង្វង់ផ្ទៃដីមួយល្បីស្គរទោះបីអ្នកស្រុកទាំងនោះមិនបានមកចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់នាងទាវនិងកូនអុកញ៉ាអជូនក៏ដោយអ្នកងារធ្វើស្រែបានស្រូវខាងវាំងទៅចាត់ចែងប្រមូលយកមកចូលវាំងឯអ្នកងារមានកូនកូននោះត្រូវជាប់ជាអ្នកងារតពីឪពុកម្ដាយទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកងារនឹងមានសំណាងត្រង់មានសិទ្ធិអាចសម្រាប់ខ្លះអាចទទួលទានបាយបានឆ្អែតជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរមកដល់សម័យសាធារណរដ្ឋនិយមវិញពិតមែនតែជាសម័យកាលទី1 ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានផ្លាស់ពីរបបសក្តិភូមិមកជារបបគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏យើងយល់ឃើញថារបបសាធារណរដ្ឋនិយមដ៏ថ្មីស្រឡាងនេះបានបើកសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបានខ្លះខ្លះហើយអស់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងកម្ពុជាក្នុងមហាព្យុះពាក្យទី8នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនេះទីយើងសូមបងអោនកាយគោរពលាសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងសូមសន្យាលើកយករឿងកម្ពុជាក្នុងមហាព្យុះជាបន្តមកអាចជួបស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតខ្ញុំបាទខេមខេមរ៉ាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជួបស្ដាប់ពីទីក្រុងកូឡំបាសរដ្ឋអូហាយូសហរដ្ឋអាមេរិកសូមកោសលនៃទង្វើល្អរបស់លោកអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារបានជួបប្រទះតែសំណោយកាកាយសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អគ្រប់កាលវេលារាត្រីកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបលា
បានហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូននាទីពីនេះពីនោះជារឿងជួរលោកនាងមានស្ដាប់ពីទីក្រុងប្រាណានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube មានវីដេអូមួយចំនួនជាប្រចាំដែលតែងតែរាយការណ៍ព្រមទាំងមានរូបភាពប្រកបផងថាស្រុកចិនកំពុងទ្រុឌទ្រោមណាស់តើហើយខាងសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងដួលរលំហើយក៏បានដួលរលំទៅហើយច្រើនវិស័យដូចជាវិស័យអចលនវត្ថុជាដើមខាងប្រជាពលករក៏បាត់មនុស្សស្ទើរអស់ពីក្រុងតូចក្រុងធំព្រោះតែបរាជ័យនៃនយោបាយកូនមួយនឹងក្រោយមកបណ្ដោយឲ្យមានកូនបានតាមចិត្តតែក៏មិនមានអ្នកណាធ្វើតាមដំបូងព្រោះវាខុសធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលទៅបង្ខំឲ្យគេមានកូនតែមួយបាទហើយបន្តមកមកពីប្រជាពលកររបស់គេជួបប្រទះនឹងសក្តីលំបាកពីគ្រប់ទិសដោយសារប្រទេសចិនតាមរយៈគណៈបកកុម្មុយនីសបានអនុវត្តនយោបាយគ្រប់គ្រងខុសវិធីព្រមទាំងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យកើតបាតុភូតបកពួកនិយមជ្រុលហួសនៅគ្រប់ទិសទីទៀតផងតំណែងដែលលេចចេញពីស្រុកចិនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមសពថ្ងៃច្រើនតែជាដំណឹងអកុសលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់មានអនុវត្តច្បាប់មានផ្សព្វផ្សាយការពិតលក្ខព័ត៌មានអវិជ្ជមានតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រជាជនជាពិសេសគេឃើញកាន់តែច្បាស់ថាប្រជាជនចិនតូចតាចឬជនរងគ្រោះពីនយោបាយទុច្ចរិតតែងតែពុំបានទទួលយុត្តិធម៌គ្មានផ្នែកសង្គមកិច្ចរដ្ឋបាលណាចាំជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកស្រុកនោះឡើយតែពេលសប្តាហ៍នេះយើងច្រើនតែបានទទួលដំណឹងពីករណីដួលរលំធំធំមួយហើយមួយទៀតទោះជាខ្លួនលោកអគ្គមគុទេស៊ីជីនពីងក៏ត្រូវលៀបពណ៌ឬបកអាក្រាតឲ្យឃើញថាជាមេដឹកនាំអសមត្ថភាពដែលសព្វថ្ងៃបានខ្លាយទៅជាទីញមោងដែលត្រូវបានក្រុមអធិបុលពិតប្រកបមិនដឹងអ្នកណាទេពេលនេះប្រភពខ្លះថាជាពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធាគេកាត់ក្រចកកាច់ថ្មងធ្វើឲ្យស៊ីជីនពីងខ្លាយទៅជាអាយ៉ងសម្រាប់តែដឹកនាំអង្គប្រជុំសមាជសភាប្រជាជនម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះ សួរថាលោកស៊ីជីនពីងនៅមានអំណាចនៅឡើយឬបានត្រូវក្រុមប្រឆាំងដកដាវអាជ្ញាសឹកទៅហើយដោយពាក្យគេខ្សឹបខ្សៀវស៊ីជីនពីងកើតនៅថ្ងៃ15មិថុនា1953ដូច្នេះលោកអាយុ71ចូល72ឆ្នាំហើយនៅជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិងប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមដ៏មានឥទ្ធិពលគឺ CMC បានសេចក្តីថាលោកជាកំពូលជាបរមមគ្គុទេសនៃប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយចាប់ពីឆ្នាំ2013រហូតមកស៊ីជីនពីងក៏បានទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីទី7របស់ប្រទេសចិនមួយតំណែងទៀតដូច្នេះស៊ីជីនពីងជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅស្រុកចិនយ៉ាងណាក៏ដោយតាំងតពីក្រោយបាត់មុខដោយសារ COVID-19 ដែលលោកត្រាំធ្លាប់ហៅមុនគេថាជា virus ចិនដោយដែលពិភពលោកធ្លាប់ស្គាល់ជំងឺផ្ដាសាយហៅថាផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញ៉ូលបាទ Spanish flu និងផ្ដាសាយអាស៊ី Asian flu ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សលើសកលលោកស្លាប់ទៅជាង1លានអ្នកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមក Trump បានឲ្យដឹងថាប្រសិទ្ធមិត្តភាពរបស់លោកជាមួយ Xi Jinping ទើបលោកឈប់ទទួលទៀមទាឲ្យពិភពលោកហៅមេរោគ COVID-19 ថា virus ចិនដែលបានរាតត្បាតពីខែមីនាឆ្នាំ2020រហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2023ទើបត្រូវបានប្រកាសថាអស់កំសួលបាទតែចិនខ្លាំងរហូតដល់ក្លាយទៅជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកគឺខ្លាំងជាងអាមេរិកមែនដូចអ្នកខ្លះគេអះអាងនោះឬតែឃើញថាស្រុកចិនរីចម្រើនជឿនលឿនដេញតាមទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងករណីខ្លះដូចគ្នាដូចជាការចាយវាយលុយកាក់ដូចជាច្រើនជាងអាមេរិកទៅទៀតបាទដូច្នេះគឺជឿនលឿនក្នុងច្រើនវិស័យហើយប្រើពេលយ៉ាងខ្លីលើច្រើនរណសេរទៅទៀតដូចជាចិនសាងសង់បានលឿនជាងបាទអតែភ្លើងអីលឿនស្អីក៏សុំឲ្យតែឈ្នះគេបាទបានធំជាងបានខ្ពស់ជាងបានវែងជាងបានល្អជាងបានពូកែជាងស្អីស្អីក៏ក្រែនបាជាងទាំងអស់អ្នកខ្លះជាពិសេសជនជាតិចិនខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងតែតែមើលងាយប្រទេសដទៃប្រជាជនដទៃព្រមមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងនឹងខ្ពស់ហួសហេតុទាំងដែលភាកច្រើនដែលចម្រើនរុងរឿងមកនឹងក្នុងវិស័យមួយចំនួនចិនបានមកពីការលួចចម្លងយករបស់ប្រទេសដទៃមកទាំងស្រុងបាទនិយាយតាមត្រង់តើចិនតាមទាន់ហើយវ៉ាអាមេរិកខាងឧត្តមភាពបាននៅពេលណាបាទយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋសាស្ត្រនិងធុរកិច្ចរបស់អង់គ្លេសក្នុងការទស្សន៍ទាយកាលពីឆ្នាំ2020ប្រទេសចិននឹងតាមទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រមាណជាឆ្នាំ2028គឺ3ឆ្នាំខាងមុខក៏ប៉ុន្តែគេបានកែតម្រូវការប៉ាន់ប្រមាណនេះវិញនៅឆ្នាំ2022ថាចិននឹងលោតរំលងក្បាលអាមេរិកនៅឆ្នាំ2036គឺនៅ11ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះបាទគឺខែមករាឆ្នាំ2025នេះអង្គការពិគ្រោះយោបល់របស់អង់គ្លេសដដែលនេះបានគ្រវីក្បាលហើយទាយថាអាចនឹងតាមទាន់អាមេរិកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំទៀតឯណោះខាង Newsweek គេក៏បន្ទោសបញ្ហាបន្តពូជគឺរឿងកូននេះថាជាតួអង្គកំណត់ការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសបានច្បាស់លាស់ជាងអ្វីទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រួសារមានកូនច្រើនពេកប្រុសចិននៅឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក ផលិតកូនបានច្រើនមើលតែសត្វទន្សាយដូច្នោះដែរទើបនៅឆ្នាំ1980ចិនបានចេញច្បាប់ឲ្យមានកូនតែម្នាក់ណែណាមានច្រើនជាងម្នាក់នឹងត្រូវពិន័យត្រូវផាកឬអីយ៉ាងមកដាក់ទណ្ឌកម្មច្រើនយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ1970ស្ត្រីចិនម្នាក់ៗអាចមានកូនបានដល់ទៅ6នាក់ឯណោះលុះមកដល់ឆ្នាំ2024ចំនួនកូននេះបានធ្លាក់ចុះអត្រាមានកូននេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 0.6 នាក់ដែលទាបជាងចំនួន 2.1 នាក់ដែលពួកអ្នកជំនាញការខាងប្រជាសាស្ត្រគេចាត់ទុកថាជាចំនួនចាំបាច់ក្នុងការរក្សាទំហំប្រជារាស្ត្រគឺបើចង់ឲ្យចិននៅមានប្រជាពលករច្រើនដល់ទៅ 1,400 លានអ្នកនោះតើតែអត្រាមានកូនឋិតនៅប្រមាណជា 2.1 តែចិនធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ 0.6 អ្នកប៉ុណ្ណោះបានសេចក្តីថាគ្មានការរីកចម្រើននៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនទៅរកចិនចុះតិចជាង 2.1 តាំងតពីឆ្នាំ1990រហូតមកគឺផ្ដើមមក35ឆ្នាំហើយបាទសពថ្ងៃប្រទេសចិនមានមនុស្សចាស់កាន់តែច្រើននៅឆ្នាំ2023 21.1% នៃប្រជាពលករចិនអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅនៅឆ្នាំ2023មានចិន 21.1% ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅនៅឆ្នាំ2050ចំនួនមនុស្សចាស់នៅស្រុកចិននឹងកើនឡើងដល់ទៅជាង 40% នៃប្រជាពលករមូលហេតុនៃបញ្ហានេះគឺកូនកើតថ្មីមានតិចហើយចិនអាយុកាន់តែវែងទៀតផងចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានត្រាកំណើតទីរក់ក៏ទៀបដែរគឺ 1.6% ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីចិនត្រង់ដែលថាចិនមិនសូវពេញចិត្តនឹងទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកទ្វារទទួលអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាអ្នកចេះដឹងភាគច្រើនអញ្ចឹងរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងលោកត្រាំបានប្រកាសថានឹងលក់សញ្ជាតិអាមេរិកក្នុងតម្លៃ5លានដុល្លារបាទអ្នកណាមាន5លានដុល្លារអាចមកនៅអាមេរិកបានខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកបាទបានព្រមព្រៀងហើយពេលនេះឮថាមានប្រមាណ10000អ្នកដែរទេដែលដាក់ពាក្យសុំមកនោះបរិយជនដែលមានកំណើតពីទីដទៃដូចជាសានសវិតភរិយានិងកូនកូន4អ្នកជាដើមបាទមានទាំងអស់ប្រមាណជា 47.8 លាននាក់គឺស្មើនឹង 14.3% នៃប្រជាពលករអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2023ខាងប្រទេសចិនវិញការជំរឿនប្រជាពលករ10ឆ្នាំម្ដងកាលពីឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍តែ 1.4 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង 0.1% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលឃើញថាតិចណាស់បាទដូច្នេះហើយបានជាចិនមានបញ្ហាអលុននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំនៅមិនទាន់បានជម្រាបថាតាអំណះអំណាងរបស់លោកអ្នកដែលថាស៊ីជីនពីងជាទីមោងឬថាប្រជាពលករចិនកំពុងតែរួញតូចនឹងកាន់តែចាស់ជារៀននេះជារឿងពិតមែនឬទេតើចិនគេគិតកែច្នៃយ៉ាងណាឬបណ្ដោយឲ្យកើតបែបនេះទៅតាមយថាកម្មបាទចាំថ្ងៃក្រោយសូមលើកយកមកពិចារណាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិនបានរាយការណ៍ពីរឿងរ៉ាវគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនឡើយនេះក៏ភ្លឺទៀតទៅហើយបាទសូមជម្រាបលាសិនទៅចុះហើយមុននឹង ជម្រាបលាបាយបាយខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនខ្មែរដែលជាសមាជិករបស់គម្រោងបរិយអង្គរយើងនៅក្រុងរូឡានរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលមានអាសយដ្ឋាននៅប្រទេសចំនួនប្រមាណ10ប្រទេសនៅលើភពផែនដីនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាដីរបស់យើងនៅរងចាំលោកអ្នកនាងមកអភិវឌ្ឍបាទធ្វើបើវាមិនធំរហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺនហិកតាឬក៏រាប់រយម៉ឺនអេកឺឯនោះទេតែក៏មានដីរបស់យើងបាទទុកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានឹងម្នាក់មួយអំពោកបាទជួយមកធ្វើផ្ទះបានបើសិនជាលោកអ្នកនាងប្រាថ្នាបាទបើណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់យើងមកធ្វើគម្រោងដែលយើងតាំងចិត្តថានឹងធ្វើដូចជាមានកន្លែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទមានកន្លែងមកធ្វើទស្សនកិច្ចមកមើលកំសាន្តលេងចូលរួមអីហ្នឹងច្បាស់ជានឹងមានបងប្អូនមកបើកហាងបើកអីហើយបាទតែពេលនេះយើងកំពុងតែវាគើមគើមតទៅទៀតបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងជាជម្រាបលោកនាងយ៉ាងណាទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាសមាជិកបរិយអង្គរយើងមាននៅ10ផ្លាយប្រទេសបាទទាំងអស់16ប្រទេសគឺនៅច្រើនមែននៅលើពិភពលោកនេះគឺទី1សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាទមានទាំងអស់635នាក់នេះនិយាយពីម្ចាស់ហ៊ុនបាទហើយក្នុងហ៊ុនមួយមួយហ្នឹងក៏មានប្រពន្ធមានកូនមានប្អូនមានបងអីចង់ដាក់ឈ្មោះអ្នកណាចូលបាទដូច្នេះមិនសូវមានលោកអ្នកនាងដែលមានឈ្មោះតែម្នាក់នោះទេគឺច្រើនតែដាក់ឈ្មោះbeneficiary បាទអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍បន្តទៅទៀតបាទព្រោះថាជាសមាជិកនឹងចាស់ចាស់ហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនទាន់បានដាក់អ្នកណាទេដាក់ប្រពន្ធនេះណាមើលតើអែមានឈ្មោះខ្ញុំតែម្នាក់តែក៏មិនអីទេខ្ញុំមិនជាចាប់ជំពាក់នឹងរឿងដីធ្លីប្រមាណបាទមិនដែលលោកនេះនាងខ្លះប្រាថ្នាចង់សាងសង់ឥឡូវយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយព្រះយើងមាន2បេខ្នងហើយពេលនេះបាទមានលោកក្មួយសុគន្ធាក៏នឹងរៀបចំសាងជាផ្ទះទី3ទី4ទី5ចាប់គ្នានឹងបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន635ហ៊ុន635នាក់នៅកាណាដា66នាក់នៅបារាំង57នាក់នៅបែលហ្សិកមានម្នាក់គឺលោកគ្រូណនហ៊ីនៅស្វីសមាន3នាក់នៅអាល្លឺម៉ង់មាន8នាក់នៅអ៊ីតាលីមាន4នាក់នៅហូឡង់មាន3នាក់នៅអង់គ្លេស2នាក់ទី10នៅហ្វាំងឡង់មានម្នាក់ទី11ណូវេមាន5នាក់12អូស្ត្រាលីមាន14នាក់ញូហ្សេឡង់មាន2នាក់14កម្ពុជាដែលអ្នកខ្លះជួយចិនហៅថានគររំដួលមានទាំងអស់42នាក់បាទមានមិនតិចឡើយ15កូរ៉េខាងត្បូង2នាក់16ជប៉ុនមានម្នាក់គឺអស់ត្រឹមជប៉ុនហ្នឹងឯងបាទប្រហែលជាត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយក៏មិនដឹងលោកបាទលោកអ៊ីសាលីស្រេងបាទលោកតែងតែជួយមិនដែរឥឡូវដូចជាដាច់សូមអភ័យទោសណាលោកអ្នកនាងដែលខ្ញុំមិនបានទៅសេស្អីទៅរកព្រោះថាសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំរវល់មែនទែនពាក់មួក2បាទធ្វើរ៉ាឌីយ៉ូផងហើយធ្វើបរិយអង្គរនឹងផងធ្វើបើមិនជាសកម្មឯណាណាទេកន្តែលូឡាលូឡានតិញទួចតែក៏វាមានការច្រើនមែនទេដូច្នេះសូមអភ័យទោសណាខ្ញុំមិនបានផ្ញើសម្បត្តិផ្ញើអីតទៅនឹងសមាជិកទាំងដែលថាព្យាយាមរក្សាវិទ្យុនេះទុកគឺដើម្បីតទៅគ្នានឹងឯងបាទសូមឲ្យលោកអ្នកនាងស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូបន្តិចទៅកាលក៏អាចបានដឹងរឿងដំណើរដើមតោងរបស់គម្រោងយើងបាទពេលនេះទៅដល់ណាហើយ បាទដូច្នេះយើងសមាជិករួមទាំងអស់មាន849ហ៊ុនបាទនេះគឺជាចំនួនហ៊ុនតាមពិតសមាជិកយើងមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់បាទរួមទាំងអស់បាទស្វាមីភរិយាមានបុត្រាបុត្រីមានអីហ្នឹងរាប់ប៉ុណ្ណាតែម្ដងបាទខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចង់ជម្រាបថាកូនយើងមានគ្នាច្រើនពីប្រទេសដល់ទៅ16ប្រទេសបាទតែច្រើនមែនទែនក៏មានតែនៅអាមេរិកពីព្រោះវាងាយនឹងធ្វើដំណើរមកលេងបាទបាទបងប្អូននៅឯបរទេសឆ្ងាយឆ្ងាយនៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីបាទអ៊ីតាលីហ្វាំងឡង់អីអរប្រាថ្នាមកលេសុំអញ្ជើញបាទតើអនាគតលោកនាងជាសមាជិកមិនបាច់មកធ្វើស្អីក្នុងនឹងក៏បានបាទប៉ុន្តែមកលេងបានបាទយើងមកសម្រាកមកស្នាក់មានផ្ទះស្នាក់នៅក្នុងទឹកដីរបស់បរិយាកូយើងតែម្ដងពេលនេះនៅមិនទាន់បានការទេបាទព្រោះខ្វះរឿងបច្ច័យធំហ្នឹងដូច្នេះចាំយើងធូរធារយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចណាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកនាងហើយក៏សូមជម្រាបលា